Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom videu a takisto aj podcaste, pretože toto je špeciálna príležitosť, pri ktorej vysielame jednak video, ale aj podcast. Dnes, 13.2., má tačiť 6 rokov, takže ja som poprosila našich kolegov, ktorí sme boli v podstate pri založení tačitu, a síce je to Ondrej, Roman,
čaute.
Mišo,
čaute.
A Tomáš.
Čaute.
Aby sme sa stretli a povedali si, ako sa tačiť vyvíjal, ako sme začínali, kde sme teraz a ako to celé bolo. Ja vás všetkých vítam a prajem vám príjemné sledovanie a počúvanie. Sme tu zakladajúci členovia v podstate našej redakcie tačitu. Dneska je nás už trošičku viacej. Chlapci, ako si spomínate na tieto začiatky? Ja vám napoviem, že teda naša stránka, ako som spomínala, bola spustená 13.2. Samozrejme, my sme toto trošku piekli už dopredu, ale teda oficiálnymi narodeninami je dátum 13.2. Ondrej, ty ako povedzme najskúsenejší člen redakcie, ako si ty spomínaš na naše začiatky?
No ja si myslím, že som bol prvý zamestnanec Touch IT. Autor prvého článku som bol určite na touchit.sk. Takže takto nejak to začalo a viem, že to bola situácia, keď zároveň vznikol za deň najčítanejší za mesiac a takisto za týždeň a aj za rok najčítanejší článok, pretože bol jednoducho prvý. Takže tie začiatky boli také zaujímavé. A pamätám sa, že vtedy padlo strašne veľa snehu, keď sme to zakladali. Lebo keď som išiel do našej redakcie, ono to bolo vtedy na Tomášikovej ulici, tak viem, že som sa brodil v snehu strašidelnom a jednoducho toto sa mi v tom spája. Začali sme s tým, že sme prešli z iného magazínu, takže nespadli sme z neba, ale začali sme vlastnú cestu a dneska sme, si myslím, veľmi dobrý kolektív, ktorý dokáže vytvoriť zaujímavé veci.
Tým určite musím súhlasiť, sme skvelý tím. Roman, ty si ako spomínaš na tieto naše začiatky?
Tak ono to bolo také vtipné, pretože začali sme robiť niečo nové a hoci sme de facto ešte fungovali v nejakých zaužívaných kolejách, tak predsa len bola to nová značka, ktorá sa musela vybudovať. Že hoci sme teda mali to know-how, mali sme určité skúsenosti, vedeli sme, ako testovať produkty, o čom písať, tak tešili sme sa z tých prvých krôčikov a teda vždy sme tak pozerali, že dobre, ako nám postupne rastla čítanosť. A keď teraz sa tak spätne pozerám, tak za prvý rok sme dali 1 000 000 videní, čo teraz v roku 2020 jedno sme stihli dať za január aj pár dní februára, čiže je tam vidieť určitý nejaký ten progres. Ale bolo to také, akože bolo tam veľké nadšenie, že začíname robiť niečo nové. Ja si pamätám, že aj Ondreja, keď som ho videl, ako v podstate všetci sme sedeli pri notebooku a ťukali sme tie články, aby boli čosi na tom webe. Hej, potom postupom času sme nejakým spôsobom dospeli, zistili sme, že možno čo je zaujímavé aj pre čitateľov, že už naozaj nemá zmysel písať o všetkom. A rad za radom, že čo najrychlejšie je dať čo najviac článkov, ale naozaj, že už teraz nejakým spôsobom inak nad tým premýšľame. Čiže dospeli sme aj ako magazín, aj ako kolektív. Takto si ja spomínam nejako na tie začiatky. Mišo, ty ako, aké máš spomienky?
No ja si pamätám, že to bolo obdobie, také ty si hovoril, že aj nadšenie, ale aj strachu podľa mňa, aj tých obav, lebo to je súčasť niečoho nového. Že ja viem, že je to taká líbivá téma, ako hovoriť o nadšení a o produktivite a o všetkých týchto superlatívoch. Strašne dobre sa to počúva, keď to čítame niekde inde, ale myslím si, že proste je to úplne normálne, keď začíname niečo nové vytvárať alebo na niečom pracovať, tak máme nejakú predstavu, ktorú chceme proste pretaviť, ale reálne nevieš, že ako to dopadne, lebo reálne nikto z nás nemal žiaden prístup od vyššej moci, že čo s nami bude, či sa nám niečo podarí. No a pamätám si, že sme to robili, no tak ako sme najlepšie vedeli, a pracovný čas Šuvix, ako ja hovorím, pracovný čas zákonník práce Šuvix. A tak to proste bolo a tak fungujeme aj dodnes a proste robíme to preto, lebo nie preto, že musíme, ale preto, lebo chceme a vidíme v tom nejakú víziu alebo niečo vlastné, niečo tímové. No ale boli to dosť ťažké začiatky. Ja mám fixovaný rok a pol taký, ako takého, no to je taký slovenský výraz, rush, alebo také niečo, že to bolo naozaj po večero, skoro sme sa nezastavili a tak asi, no, tak to sme to robili všetci, tak mne sa to spája s týmto.
Je pravda, že teda vtedy sme veľa voľného času nemali a naozaj sme išli od nevidím do nevidím, ako sa u nás hovorí. Vy ste to mali z takého pohľadu, by som povedala, autorského, že ste museli veľa písať a začali sme už robiť aj nový časopis. Tak ja sa opýtam Tomáša, ktorý teda bol nevyšlo z tej oblasti tak ako ja, skôr sme riešili marketing, obchod a podobné iné veci, že ako ty si vnímal tieto naše začiatky?
Ja na tie začiatky spomínam tak veľmi rád, lebo si pamätám, ako sme sedeli v takom jednom kamrlíku, kde sme mali, teda bola to taká malá kancelária, kde sme sedeli všetci pohromade, že keď si cúvol zo stoličko, tak som buchol do druhého človeka za mnou, kto sedel, tuším za mnou sedel Roman alebo Mišo. A jednak nám to dávalo, tak nás to ako utužovalo, však v podstate aj teraz sedíme v jednej kancelárii, teda v jednej kancelárii viac menej, ale o niečo väčšej. Ja som rád, že som bol pri tom zrode, lebo v tejto redakcii cítiť, že nie sme ako nejaký riadok v tabúke, hej, ako zamestnanci, že môžeme na niečom sa podieľať a že sme to spolu vytvorili. To som v tom predchádzajúcom zamestnaní akože úplne nepociťoval, že sme mohli byť takí kreatívni.
No, je to jednoznačne tak a myslím si, že ako Mišo správne povedal, že to vydržalo až doteraz. To znamená, že to nadšenie je tu a to je základ tej našej práce. Ja myslím si, že sa posunuli k tomu, aby sme, ako sme to zo začiatku chceli mať, že sme rešpektované médium, ktoré dokáže postihnúť jednak trendy, ktoré sa aktuálne dejú, takže sledujeme každý deň to, čo sa nové stále, ale zároveň chceme otvárať nové témy, takto by som to povedal. To znamená ísť do toho, čo je také aktuálne, živé, také, čo sa momentálne stane už či v Amerike alebo na Slovensku. Chceme pokrývať hlavne slovenské dianie a to sa nám podľa mňa darí.
Ja si celkom rád tiež spomínam na ten náš kumbálik alebo kamarlík, kde sme boli všetci pokope. Na jednej strane to pôsobilo trošku rušivo, lebo keď Ondrejovi stále vyvolávali médiá, tak bola tým rušená celá miestnosť. Na druhej strane to bolo praktické v tom, že Ondrej mal prehľad o všetkých svojich redaktoroch, že kto tam sedí a nemusel tak vykrikovať, ako keď teraz vykrikuje, lebo teraz sme podelení, že Ksenia s Ondrejom sedí v jednej samostatnej miestnosti a my zvyšok potom v druhej miestnosti a Ondrej, keď niekedy je vo švungu, tak proste vykrikuje z jednej miestnosti do druhej, tak toto nebolo v tom kamrlíku, lebo tam na nás videl a stačilo to povedať normálnym hlasom, takže tá komunikácia tam bola vtedy super, ale naozaj tam bolo vidno to, že my vtedy sme ten, či už to bol časopis, alebo ten web sme tvorili ako tým a naozaj to bolo o tom, že komunikovali sme. Nebolo to ako niekde, ako Tomáš spomínal, že možno že v nejakých veľkých médiách, že naozaj tam ten šéf redaktor je, čo tam v podstate si volá na koberček tých ľudí, tam s nimi to rieši, ale my s Andrejom Myslovene sme sa tak doplňali ako všetci autori, tak to bolo super a stále to pretrvalo, aj keď teraz už niekedy po nás vykrikuje, alebo my po ňom, že Ondrej, tú tlačovku nahodíš ty, alebo ja.
Toto by som rád doplnil, čo hovorí Roman. Som hrdý na to, že sme to zvládli v tom kamrlíku. Tam bolo naozaj tesno. Ja by som dakedy chcel urobiť aj nejaký test, ale už to nebolo kde rozbaliť proste. Takže buď som tú škatulu musel mať na chodbe a kým som sa k tomu dostal, odsunúť Tomáš sedel za mnou. Jeden čas potom sa to tam troška pomenilo, ale bol to za mnou, tak sme sa museli opatrnejšie posúvať. Ale pamätám si, je to taká doba, kedy človek až neverí spätne, že čo všetko dokázal a sám za seba musím priznať a to teraz doplním Tomáš. Keď hovoril o tej účtovnej jednotke, ktorá zaťažuje daňový systém, ale
riadok v tabulke.
Účtovný systém firmy, riadok v tabulke, hej, tak toto musím povedať, že u nás, keby sme nemali Ondreja, alebo by sme nevideli ten zmysel v tom, že čo chceme robiť a to, ako ten celok, ako ho tvoríme, tak na veľa vecí by som sa už vyflákol. Lebo naozaj proste nebudete robiť do poliednej. Nikto z vás, všetci sme veľa pracovali, ale robili sme to aj preto, že sme sa nemuseli cítiť ako rodné číslo, alebo niečo také, alebo poradové, alebo aké evidenčné, tak to je dobrý výraz.
Tak to som veľmi rada. Pevne verím, že ešte stále sa tak cítite, pretože musím povedať, že každý z nás má svoju stranu, už to nie je len riadok v tabulke. Skvelé. My sme okrem toho teda, že sme spustili web, tak Tomáš si určite spomína, lebo tak ako vy ste písali články, tak my s Tomášom sme pripravovali výstavu, ktorá sa vtedy volala Tačiť live a teda bolo to dosť náročné jednak výstavu pripraviť a takisto na tej výstave sme krstili náš nový časopis, ktorý sa volal Tačiť hard. Ja ho tu aj mám, neviem, či si spomínate, na obálke bol vtedy Ondrej. Trošku ťa tam vylepšili naši grafici, myslím si, že ti urobili modré oči, aj keď ich v skutočnosti nemáš, ale vyzerá to celkom fajn. Tomáš, povedz ty, ako si ty spomínaš na túto výstavu. Čo sme tam prežívali?
Myslím, že mi vylepšili aj zuby, keď tak pozerám. Že sú také bielejšie, ako ja v skutočnosti mám a ešte som mal trocha viacej vlasov a menej kilov.
Výborne, no bolo to 6 rokov dozadu, Ondrej, takže...
Pardon, 6. Ja sa na to spomínam, na tú organizáciu výstavy, to bolo super, aj mi to celkom chýba, lebo tam sme boli v takom organizačnom akože ruchu a viem, že vtedy sa spájali vlastne dve aktivity, okrem toho, že sme riešili výstavu, tak sme riešili aj to, že vydáme časopis. Hej, ešte si pamätám, ako sme boli spolu autom na SMPčku, na Ministerstve kultúry registrovať časopis, aby sme mali tú registračnú známku, aby to všetko bolo akože zákonne v poriadku. A v rámci tej výstavy ma veľmi tešilo,
že teda prišlo aj veľa ľudí, že jednak ten krst, k tomu sa asi ešte dostaneme. Tam si pamätám na taký vtipný moment, že sme tam riešili niečo s moderátorom Slávom Jurkom, ako tam dával ľuďom nejaké také ťažké úlohy nebezpečné, že sme tam museli riešiť možno nejaké prelepovanie rany na hlave, ale no, bolo to super tá výstava.
Ondrej, ty si ešte pamätáš, na tej výstave si robil takú svoju obľúbenú aktivitu vtedy? Vieš, čo to bolo?
Podľa mňa činky nad hlavu alebo niečo podobné. A crash test?
Crash test, jasné, crash test. Vtedy si tým bol známy.
Mimochodom, nový pripravujeme, takže všetci budete prekvapení, čo bude v crash teste, ale dostaneme zaujímavú vec. Takže vtedy som robil crash test, už neviem s kým, či som to robil
sám. S Jožom si to robil vtedy podľa
mňa. S Jožom som to robil. Jožo bol vtedy náš spolupracovník, Jožo Orgonáš, pozdravujeme. No a ono to treba vedieť, crash testovať, lebo jedna vec je zlomiť telefón za jednu sekundu a hotovo. Ale treba to trocha ako urobiť tak, aby to bolo zaujímavé, aby sa aj človek pri tom niečo dozvedel, jednak, že ako má ten telefón, treba zodolnosť, alebo notebook, alebo čo to už bolo. Toto bola moja obľúbená vec a viem, že na tej výstave všetci na to čakali. To znamená, že videl som, že toto ľudí zaujíma. Ničenie nejakých vecí a podobné veci. Ako jednak vec som mal nejakú prednášku o trendoch, aj to bolo ako relatívne zaujímavé, ale všetci čakali, kedy ten Ondrej vystúpi a začne crash testovať.
Áno, áno, aj sme tam pálili, čo si spomínam, a sme tam riešili. A dokonca Slavo Jurko má občas také šialené nápady, tak tam doniesol motorku. To vtedy Jožo prišiel na motorke, takže Slavo ju tam doniesol a chcelo tých ľudí nejakú súťaž na tej motorke, tak chudák pán vrátnik dobehol, že teda, že toto nemôžete tu na vnútri v priestoroch na motorke. Takže mali sme aj také celkom zážitky. Pri tvojom crashteste bol dokonca aj požiarník, áno, keďže sa tam niečo pálilo, no... Bolo to podľa mňa celkom zábava. Aj
oheň
keď...
a voda, to musí byť súčasťou crash testu. Aj tento raz tak bude.
Výborne, tak sa tešíme.
No ale ja by som teda rád spomenul aj to, že náš časopis sa teraz volá Tačit. A teda ako Ksenia hovorila, na začiatku sa volal Tačit Hard, čo vzniklo z takého nevinného nápadu, že odlíšiť webovú verziu od printovej, že tým, že ten časopis je tlačený, tak je Tačit Hard. A ja si pamätám, že keď som to ukazoval niektorým ľuďom, tak si sa na tom strašne smiali, lebo už tam mali nejaké sexistické myšlienky a už si predstavili, že ako hostesky, ktoré ten časopis rozdávali, že teda majú na sebe logo Touch It Hard, takže z toho bola veľká sranda. Neviem, Ksenia, či si pamätá, že koľko čísel nám to vydržalo, že sme mali ten Touch It Hard?
No, nebolo to príliš dlho, musím povedať, pretože prichádzali rôzne ohlasy a nakoniec sme sa rozhodli, že teda, že budeme používať jednotné logo pre všetko, či už je to web, print alebo iné aktivity, a teda zostalo to v Touch It. Podľa mňa to vydržalo dve čísla.
A aj si pamätáš, ako to bolo delené, že ten web mal byť Touch It Soft, alebo ako to bolo?
Web bol podľa mňa Touch It Online.
OK, takže
Touch It Hard. Mali sme Touch It Live, Touch It Hard a Touch It Online. Okay. Soft sme nemali.
Okay. A teraz ešte máme Touch It Video, to je ako YouTube, nie? A Touch It Audio by bol podcast, čiže myšlienka pekná, ale bohužiaľ, no teda je to všetko Touch It.
Viete, koľko strán mal prvé vydanie?
97. Aj párne číslo nemôže byť. 96.
Nie, bolo to 80 strán.
Tak som nám pridal, tak nám fandím.
Tak aby toho nebolo málo, tak v roku 2015 sa nám podarila ešte jedna vec. Ondrej, spomínaš si, čo to bolo?
Spomínam si, išiel som za vlastné peniaze do Hamburgu. To viem, že som išiel na prijímací pohovor do asociácie EISA. To pravdepodobne málo kto pozná na Slovensku. V západných krajinách je to viacej známejšie, ale vo východnej Európe nie až tak, ale to sa časom zmení. V skutočnosti ide o sústredenie európskych, ale dneska už aj svetových novinárov, ktorí označujú produkty v jednotlivých kategóriách cenami. Raz za rok sa udeľujú ceny EISA v rozličných kategóriách, televízory, spotrebná elektronika, výbava do auta a smartfóny, a to je zrovna naša kategória, takisto aj v oblasti televízorov sme činní. A tieto ocenenia sa používajú v globálnom meradle firmami veľmi, veľmi často, to radi to používajú. To znamená, je to ocenenie, ktoré pravdepodobne ľudia videli, že áno, EISA ocenenie a my sme tam. To znamená, náš magazín je ten, ktorý je pri tom rozhodovaní, ktoré produkty za daný EISA rok, to je september až september, je to najlepšie, čo si majú ľudia dať najviacej pozor. Takže sme akceptovaní v rámci Európy, ale dneska už aj sveta, lebo máme členov zo Spojených štátov amerických, z Indie, z Austrálie a z Kanady, a v rámci tohto procesu teda vystupujeme ako Touch It za Slovensko ako jediný.
Presne tak, čiže v podstate sme jediné médium na Slovensko, ktoré je súčasťou takejto asociácie, čo si myslím, že je celkom skvelá vec, aj keď teda u nás možno, že to nie je až tak známe. Tešíme sa z tohto, že to ešte stále trvá, a pevne veríme, že asociácia EISA, napriek momentálnej situácii, ktorá teraz je, bude pretrvávať ešte dlho.
No Eiza teraz funguje, lebo ja som teda chodil na 4 stretnutia naživo, ale teraz to všetko ako obyčajne všetko okolo nás prebieha online, to znamená komunikačný nástroj v rámci Eiza je Skype, takže sme sa dostali do tejto skypovej konverzácie. Komunikujeme, aj takto sme vyberali najlepšie produkty. Funguje to tým spôsobom, že k nám prídu telefóny, napríklad z telefóny a môžeme ich si ich otestovať, potom sa ich vrátime a je veľmi dobre sledovať to, že tie globálne zastúpenia, to znamená pre jednotlivé značky, hlavne čínske, ako s nami komunikujú, ako si to považujú, že z Číny, že jednoducho naozaj príde telefón priamo z výroby, ako taký, ktorý nezoženie človek na Slovensku a príde k nám. Máme možnosť ho otestovať a potom vrátiť a celkové si myslím, že je to veľmi dobré, že Slovensko je na mape Eiza. Tak to by som to povedala vďaka nám.
Posuňme sa ďalej. Prežili sme rok 2015 a prichádzame do roku 2016. Ešte stále sme boli mladý magazín, poviem to rovno tak, že nie všetci partneri nám verili, že to prežijeme nejaké 2-3 roky. Niektorí hovorili, že teda není tu priestor pre toľko médií, ale my sme stále tu a to si pamätá, čo sa stalo v roku 2016. Hneď vo februári.
No vo februári sme podnikli veľký krok a síce, že sme zatraktívnili náš magazín novým dizajnom. To znamená, že čitatelia v podstate dostali do rúk absolútne nové číslo s tak atraktívnym dizajnom, že dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti máme tak atraktívny dizajn ako málo ktoré technologické médium na Slovensku.
Výborne, áno. Mali sme nový dizajn a zároveň s novým dizajnom prišlo aj nové logo. Keď si spomínate, tak to logo predtým vyzeralo trošku inak. Mali sme tam však jeden taký menší problém. Chceli sme byť ekologický, by som povedala, opäť niečo, čo sa nám nepodarilo, lebo však ono to tak býva aj v biznise, aj v živote, že keď sa človek o niečo snaží, tak nie všetky veci výjdu. Spomínate si, aký sme mali problém s týmto vydaním?
Ja si pamätám, že sme tam teda zvolili takú ekologickejšiu formu papiera a tuším sme to chvíľu aj potiahli s tým papierom, niekoľko vydaní, len sme dosť často počúvali od čitateľov, že to je nekvalitný papier. Jednoducho v tej dobe to asi nebol najsprávnejší krok, lebo Slovensko nebolo pripravené na tak ekologický krok. Potom sme sa vrátili k štandardnému papieru, ktorý je už teda kvalitou zodpovedá tomu, aký je ten dnešný.
Ten pôvodný papier, ktorý sme zamýšľali, bol trochu žlčí a preto sa tam ľudia sťažovali, že tie farby nevyzerajú tak ako by mali a je to žlté, zle sa to číta a prečo sme to urobili a teda mali by sme ísť na belší papier, takže sme ho museli opäť vybieliť a používať papier, ktorý sme používali predtým. V roku 2016 sme spustili aj spoluprácu so spoločnosťou Nye Elektrodom a keď si spomínate, vtedy to boli také zábavné cesty po Slovensku a bola to akcia Nye Touch It Live. Ako si spomínate na tieto cesty a na tieto naše aktivity, keď sme navštevovali elektrodomy Nye a priamo na mieste sme v podstate ľuďom ukazovali, ako fungujú nejaké produkty, mohli sa nás pýtať, radili sme im.
Ja som tam bol vtedy zodpovedný, povedzme, za ten gamingový segment, ktorého najväčším lákadlom bola virtuálna realita a už vtedy sme hovorili, že to je taká puťová atrakcia, čo teda keď sa pozrieme na úspech virtuálnej reality vo svete, tak naozaj to ostalo na tej úrovni puťovej atrakcie. Ale to bolo vtedy krásne, akože sledovať tých ľudí, keď si dali tie okuliare a ako to naozaj prežívali, že mohli sme im sprístupniť tie technológie, mohli niečo nové zažiť. Ja si pamätám, že nejaká pani, sme tam pustili dinosaurov, tak ona tam vyskala ďalší chalanisko, alebo pár ľudí si tam skúšalo autička a teda tam bolo vidno, že jak šoferovali, tak sme ich museli chytať, lebo naozaj hrozilo, že spadnú. Takže to boli také zábavné historky. Ďalšia puťová atrakcia tam bola 3D tlačiare, nie Tomáš, to si mal akože ty na starosti. No a potom také klasické otázky, ktoré ľudia mávajú aj dodnes, len neznám ich väčšinou už píšu cez e-maily a nie takto osobne.
No ja si pamätám na tieto akcie, že on to bol vždycky strašný voprus niekam proste prísť. Na druhú stranu to zase vyvažovalo to, že prišli sme medzi tých ľudí a tam bola cítiť taká tá nefalšovaná vďačnosť. Sú veci, ktoré sa nedajú robiť od počítača, lebo naozaj treba ten živý kontakt a to je zase aj rozdiel oproti tomu, že tam človek naozaj vidí takú vďačnosť a tí ľudia, ktorí boli na takejto konferencii, tak oni videli vlastne to, že ako fungujeme, možno videli niečo nové, častokrát videli niečo nové, hej, alebo všelijaké tie 3D ceruzky alebo pera, čo vlastne z tej zaschnutej plastovej hmoty vyrábajú nejaké obrazce. Videli tam tie tlačiarne, videli tam všelijaké veci a my sme zase na druhú stranu videli ľudí, ktorí prejavia možno aj nejakú vďačnosť za to, že sa niečo dozvedia, že im v niečom poradíme, čo je diametrálne odlišný prístup od toho, keď nám píšu buď do komentárov niektorí, alebo do e-mailov, alebo kdekade, ale väčšinou do komentárov. Čiže tam už je tá kritika taká ostrejšia a tam už je naozaj cíti to, že som bola kde skrytý za počítačom. Ale keď je to osobné stretnutie, tak je to fajn. A malo to niečo niečo do seba a bola to dobrá aktivita, ale proste prešli sme do niečoho iného, tak meníme to, čo robíme, ale v zásade bolo to naozaj fajn, lebo ja som tam naozaj videl, že to, čo my považujeme za nejakú samozrejmosť, alebo ako Ondrej hovorí, že tu máš 4 mesiace starý telefón, to už nikto nepoužíva, tak naozaj tí ľudia mali tie svoje telefóny a naozaj pre nich to, čo sme my si dali tú prácu a doniesli sme im tam, tak pre nich to bolo naozaj, že boli za to vďační a nás to tešilo. Takže toto sú moje spomienky na akciu na Itachi Live.
Podľa mňa ešte my dvaja s Xeniou si tak pamätáme, keď sme chlapcom zahlásili v čase uzavierky časopisu, že nás čaká cesta do Nike do Žiliny. Si na to veľmi dobre pamätám, že teda áno, bolo to niekedy tak, že ohubu, ale vždy sme to dali, vždy sme sa tešili nabaliť plné auto skoro ráno, veci, časopisov a podobne a potom vyštartovať a potom neskoro večer sa vrácať. Vtedy Miška u nás už pracovala a ja si pamätám na jednu takú cestu, keď sme sa vracali z takejto akcie, tak jak na Čertovici dostávala závraty počas jazdy autom s Ondrejom, si musela lahnúť na zadné sedadla.
Ja si nepamätám na závraty, ale ja si pamätám, že tiež keď sme išli z Itachi Live, tak Ondrej ma viezol, neviem čo to bolo za BMWčko vtedy, ale úplne som sa cítil ako prezident a Ondrej ja som prvýkrát vnímal ako môjho osobného šoféra a bola to taká celkom príjemná zmena z toho, že on je ten šéfredaktor, ale naozaj on tak akože ambičkári, hej, on vpredu sedel.
Pamätám sa, že som ti otvoril dvere, ja si sadol do vnútra.
Otvoril si mi dvere, potom si mi cez informačný systém v aute posunul dopredu, sadol do spolujazdca, nastavil si mi tam nejaké vyhrievanie a akože fakt mi tam chýbala iba nejaká fľaša whisky alebo niečo a by som sa cítil ako
v tom aute James bola, Bond. Bola aj chladnička, ale no. Teda nenaplňal som ju.
Čiže vtedy som sa fakt cítil ako prezident.
No ja si pamätám na Myšku, takže áno, no ja som na tej Čertovici skúšal to auto, ako testoval som ho, ako to ja zvyknem, tak jej sa to nejako viacej dotklo, no ale tak nejako to rozchodila. Ale pamätám si, že mne sa teda na Itachi Live sa mne spájalo hlavne s tým, že som spoznal Slovensko. Lebo ja som teda prešiel svet, ale napríklad z Spiskej Novej Vsi som bol prvýkrát s touto akciou. Nikdy predtým som tam nebol, ako celkom pekné mesto, takže popehali sme toho celkom dosť. Stretli sme sa s nejakými ľuďmi, dodneska nám niektorí píšu, čo si pamätám, že niečo potrebujú alebo žiadajú, ale však to tak býva. A na Xeniu si pamätám, že prezentovala veľmi rada virtuálnu realitu, lebo osobne si myslím, že ona virtuálnu realitu nemá rada, ale pre ľudí to urobila. To znamená, telefón vždycky sa zahrieval tvoj, bolo treba externé chladenie ľadovými kockami, ale si to urobila, aby tí ľudia mali radosť z toho.
Ono to bolo skorej o tom, že mne virtuálna realita nerobí dobre. Keď mám tie okuliare, tak v podstate môj mozog to nejako nevie vyhodnotiť a príjmať a začne mi byť zle od žalúdka a vždycky trebalo tie okuliare viac menej nastaviť. Bola pravda, že vtedy tie telefóny sa veľmi zahrievali. Chvíľu trvalo, pokým sme ho vychladili, takisto sa veľmi rýchlo vybíjali, takže sme mali k dispozícii powerbanky. Ale myslím si, že to bol pre tých ľudí asi taký najväčší zážitok. Bola tam taký ako keby krátky film, keď to tak poviem, s dinosaurami. To je aj to, čo Roman spomínal, že teda keď si to niektorí ľudia dali na seba, tak sa uhýbali, tá pani tam kričala, nejaké deti nám skoro z toho virtuálnou realitou utiekli, čo sa tak báli. Ale bolo to také veľmi príjemné vidieť, že teda, že tých ľudí to naozaj baví, že je to pre nich niečo nové a ako si to užívajú, pretože u nás v redakcii to bolo tak ako keby už samozrejmosť, my už sme to videli nejaký rok, dva predtým, už to nebolo teda nič nové. A pre tých ľudí to naozaj bolo vzácno, že si to mohli reálne vyskúšať. Keď si ja spomínam, tak ako si hovoril, že, teda, že sme precestovali rôzne kuty Slovenska a väčšinou v tých menších mestách bolo to prijatie podstatne vrúcnejšie a tuším, to bola Skalica, kde si dostal Skalica, aj veľký áno. Trdelník, čiže sme ani hladní neboli.
To jedlo a pitie je pre mňa dosť dôležité, takže áno, takže bol som rozpoznaný, že by bolo dobre vyskúšať na mne a na celej redakcii skalický tradičný trdelník, ale pamätám si aj na to, že som veľmi rád sa pripájal k testovaniu kávovarov. Takže som využil všetky možné akcie, ktoré boli v rámci Nike. A to už dneska nie je, teda minimálne v dobe koronakrízy sa nedá takéto niečo urobiť, ale na to si vrúcne pamätám, ako som testoval 3-4 kávy počas hodiny. To bolo veľmi príjemné.
Áno, káva bola obľúbeným artiklom a väčšinou tam vždycky nejaký výrobca predvádzal nejaký kávovar. Tak ako Mišo spomínal, s touto akciou sme po nejakom čase, tuším po 2 rokoch, skončili, pretože to bolo veľmi časovo náročné, keď si človek zobere tak, ako vypraviť sa celá redakcia niekam do Spišskej Novej Vsi alebo nebodaj do Košíc a otočiť to za jeden deň, tak viem, o čom hovorím, lebo ja som väčšinou bola ten šofer, ktorý teda takisto šoferoval. V roku 2016 sme začali ešte aj spoluprácu s Telekomom a keď si spomínate, okrem našich časopisov, teda nášho časopisu, sme vydávali ešte jeden, ktorý sa volal Top aplikácie. V tej dobe sme, ako hovoríme aj teraz, síce ideme na plné obrátky, ale vtedy to bolo ešte o to viac, že sme vydávali viac menej dva časopisy. Spomínate si na to obdobie, kedy sme vydávali aj tento časopis? Bolo to 3 alebo 4 krát do roka a bolo to určené pre bežných ľudí a bolo to dostupné na predajniach Telekomu.
Ja si na to veľmi dobre pamätám, lebo to bola taká naša srdcovka, podľa mňa. Jednak som tam prispieval aj ako autor a aspoň teda tak som to vnímal v tom čase, že to aj redaktorom našim bežným dávalo taký priestor na realizáciu, že tu sa mohli tak totálne odviazať, kdežto v našom časopise sú takí, povedzme, odborní, tak tuto boli, že si vymýšľali také témičky úplne, že to dávali tak pohodičke. Či čo si myslíš ty, Roman?
Ja som chcel povedať, že je pravda, že sme vtedy robili dva časopisy a ešte web, ale dnes robíme výrazne kvalitnejšie YouTube videá aj vďaka našemu Samimu, ktorý aj v tomto videopodcaste je za kamerou a potom to bude strihať, takže čau Sami. A robíme aj podcast, čiže keď si to tak zamyslím sa nad tým, že koľko času čím trávime, tak teraz je tých projektov oveľa viac, možno že toho písania je menej, v mysle, že menej toho printu generujeme, ale naozaj urobiť kvalitné YouTube video alebo podcast, tak akože vyžaduje to hodiny prípravy, není to úplne jednoduché, ale hej, ako top aplikácie boli fajn v tom zmysle, že človek sa tam mohol trošku vyhrať, aj keď je pravda, že niekedy to bolo také, že už písať znovu o mobilných hrách sa mi nechcelo, lebo som naozaj nemal čas ich všetky hrať, lebo som musel robiť aj iné ďalšie veci.
Bolo to také zaujímavé obdobie, tie top aplikácie a mne sa to veľmi páčilo, ten časopis bol taký jednoduchý, že to bolo také, neviem, či ako to nazvať, že či spotrebiteľské alebo proste, no naozaj to bolo aj pre vašu babku proste, ktorá chce sa niečo dozvedieť, nerozumie tým technológiám a je to v podstate niečo zaujímavé. Mňa veľmi bavilo to robiť, ale ako Roman hovorí, robili sme to v podstate súbežne s tým našim časopisom, takže tá radosť sa tým trošku utlmovala, lebo buď som nestíhal jedno, alebo som nestíhal druhé, ale ja sám som si veľmi rád vždy pozrel tie top aplikácie, tak ako aj naše číslo, ale vždy proste si ten časopis nejako pozrie človek, prečítam si články kolegov, ktoré som ja napríklad proste nevidel ešte predtým a vždy som čakal až na tú zalomenú formu, čiže to bola forma, kedy ten časopis je už v takej forme, že je text a grafika naliate do nejakej podoby, aby sa to dobre čítalo. Nečítaval som to vo Worde, nebol som až taký zvedavý, chcel som vidieť vždycky ten celok. A to si pamätám, a to aj naša kolegyňa Miška, jej to tiež padlo ako byť na šerbel, sa to tuším hovorí, a to bolo, že ona rada robila tiež také tie témy, mala svoje veci, teraz si nespomeniem rýchlo, že čomu sa venoval, áno, Tomáš mi túto radi, že kozmetické témy, takže to bolo fajn a z toho existuje jedna fotka, možno sa objaví potom v dokrutke, keď sme zostali niekoľkí členovia v redakcii a v podstate kocúr odišiel z doupiete, tak sme to tak naranžovali, že Miška si tam začala lakovať nechty, tak ja som si dal 20, akože čo budeme, však šéfa tu nemáme, Tomáš si vyložil nohy na stôl, takže to bola taká dobrá fotka nascenovaná. Myslím, že ju nájdeme v archíve. Tak toto bolo fajné. No a to sú tiež spomienky na top aplikácie.
Čo sa jeden nedozvie, tak to keď sa spomína. Dobre, takže poďme ďalej. Ešte jedna veľká udalosť sa udiala v roku 2016 na našu veľkú radosť. Tak ako to Roman spomínal aj tu na teraz Mišo, tak sme sa z toho kamrlíku na Tomášikovej presťahovali do terajších priestorov na Račianskej. Ja len poviem, že teda začínali sme v priestoroch, ktoré sme zdieľali s firmou Aston ITM, za čo jej teraz aj ďakujeme, že nás prichylila a keďže táto naša synergia veľmi dobre fungovala, tak sme sa spoločne presťahovali aj do nových priestorov na Račianskej a myslím si, že tu sa nám trošku lepšie dýcha, pretože tie naše kamrlíky sú niečo väčšie, už nenarážame, keď cúvame so stoličkou dozadu a zároveň tu máme aj spoločné veľké priestory, kde môžeme natáčať videá, kde sa môžeme hýbať, kde keď prídu televízie, tak môžu natáčať rozhovory s našimi chlapcami a myslím si, že sem veľmi radi tie televízie chodia, pretože je tu výborný výhľad a hlavne je tu veľký otvorený priestor.
A my vždy potom hovoríme, že toto je náš newsroom, takže tuto všetky sa spracovávajú tie informácie, tak z toho sú úplne hotoví. A tiež sa im páči aj náš redakčný bar, kde teda pozerajú, že či tu máme redakčný bar a či môžeme popíjať v pracovnom čase, tak to hovoríme, že nie, že to je väčšinou na po práci, aby si človek oddychol a fakt je, že mnohé tie fľašky, ktoré sú tu, tak sú tu dlhé mesiace.
Je to tak, ale niektoré zmizli. Je to tak, že za nami ten priestor, ktorý je, tak v dobe, keď není koronakríza, tak vtedy, keď tam ľudia sedia za počítačom, tak to radi televízie berú s tým, že to všetko je ako Touch IT. Ale to nie je celkom teda pravda, lebo zdieľame tie priestory aj dnes s Aston ITM a sme veľmi radi, že takéto symbióze, že si môžeme navzájom pomáhať a radi sem chodia tie televízie. Momentálne sme ale prešli na takú dobu koronakrízovej verzie. To znamená, že už nechodia televízie 100% k nám, ale my poskytneme obraz a zvuk s tým, že vieme sa natočiť na diaľku, komunikujeme cez telefón alebo cez nejaký komunikačný nástroj a výsledok je taký, že pošleme naše video, buď alebo video alebo hlas na spracovanie s tým, že to vieme pripraviť my. Keďže tu všetko máme, však to vidíte, že máme také ako štúdio, tak sa to dá relatívne urobiť. Takže koronakríza nás urobila, alebo teda nás naučila, ako robiť takéto vstupy do televízie bez toho, aby tie televízie sem chodili, takže veľmi hygienicky a veľmi podľa noriem nestretávať sa.
Ale treba povedať, že občas sem ešte zavítajú.
Zavítajú, je to tak, radi ich privítame, ale keď nemajú čas, tak to vieme urobiť aj takto.
A keď sem prídu, tak nás, alebo niektorí moderátori, teda, čo už s nami robia častokrát, tak chvália, hlavne teda Miša, že ako sme schudli, čo je práve dané aj tým, že ako redakcia sme začali počas koronakrízy cvičiť, teda, ale tak to je potom na nejakú asi neskoršiu debatu, lebo teraz som skočil z roku 2016 na rok 2020.
V podstate sa môžeme pohnúť dopredu, tiež by som povedala, v roku 2017, 18, 19 sme fičali na plné obrátky, možno také veci, ako sme ešte spomínali, že sa niečo darilo, niečo sa nedarilo. Chvíľu sme bojovali s tým, aby sme dodržiavali termíny vydania. Raz si pamätám na jednu situáciu, kedy sme na konci roka za 2 týždne museli urobiť 2 naše časopisy plus top aplikácie. To vtedy bolo teda, jak sa hovorí, do zohubu. Zvládli sme to a následne sme nastavili nejaký systém plánovania a v podstate prispôsobili sme ostatné aktivity tak, aby sme to stíhali a teraz už to ide ako po masle.
Ja by som ešte dodal teda, že počas tých rokov pribudli aj nejakí noví členovia, takže zdravíme Michala a Peťa, ktorí majú na starosti u nás obchod a web.
Presne tak a ešte máme aj spolupracovníkov externých a to je Miro a Fero. Fera Urbana asi poznáte, ten píše, povedala by som, také trošku dlhšie články, či už do printu alebo na web. Väčšinou dosť technologicky zaujímavé a idúce dosť do hĺbky a Miro sa zase venuje autám a takisto aj produktom spoločnosti Apple. Takže preleteli sme do roku 2021. Ja možno ešte pre zaujímavosť mám zopár takých čísel a síce do printu, teda do nášho časopisu chlapci napísali viac ako 2600 článkov, pričom na našej webovej stránke doteraz ich bolo uverejnených viac ako 40 tisíc. Takže ono sa to nezdá, ale počas tých rokov sú to celkom pekné čísla. Tipnete si zhruba koľko produktov ste otestovali? Či už do čísla, alebo na web?
Veľa.
Veľa, Toma, čo si ty myslíš?
No ja to evidujem, čiže ja by som mal byť s tým typom úplne najbližšie, cez 4000 určite, nie?
Áno, je to viac ako 4500 produktov, ktoré nám prešli rukami a v rámci týchto produktov ste odovzdali alebo respektíve udelili okolo 600 typov redakcie, takže myslím si, že sú to celkom pekné čísla. Takže to je taký trošičku sumár pred záverom. No a ja mám takú jednu otázku na vás, ako to väčšinou býva, či už v živote, tak sú veci, ktoré nám život prinesie a ktoré nám niekedy zoberie, takže z vášho pohľadu, čo vám tačí dal a čo vám vzal?
Čo nám tačí dal a čo nám vzal? Čo mi dal je asi to, že som v super týme ľudí, hej? Že rád sa vracam do roboty. To je veľké plus. Čo mi vzal, a to som asi aj vďačný, že mi vzal, že som oveľa menej materialisticky založený, ako som možno, že býval v minulosti, aby som to teda vysvetlil, ako to myslím. Kedysi, keď vyšiel nový telefón, tak som akože odpadával, že o, nový telefón, že toto chcem mať doma, alebo jaký veľký televízor a tak. Tým, že sa tieto produkty u nás tak často striedajú, hej, že ich máme v podstate, že na vyskúšanie, hoci ja ich neskúšam, ale jednoducho už tie veci pre mňa až toľko neznamenajú. To neznamená, že som stratil nadšenie pre technológie, ale že už to vnímam tak viac racionálne, že potrebujem nový telefón, no nepotrebujem, lebo akože tento môj telefón fotí dobre a tak ďalej. Čiže toto mi tačí akože v tom dobrom slova zmysle vzal. Roman?
Ja som sa teraz hlboko zamyslel a prišiel som s odpovedou, že tačí mi dal druhú rodinu, dal mi zážitky, dal mi skúsenosti a vzal mi 20 kg aj vďaka tomu, že sme začali teda cvičiť od roku 2020, ako som spomínal, keď prišla kríza a nemohlo sa chodiť von, tak sme si povedali, že aby sme boli fit, tak začneme cvičiť tu v redakcii, ako celá redakcia a to bolo v podstate dané aj tým, že ja predtým aj vďaka Ksenii som začal trošku skôr cvičiť, takže tam možno, že som aj tak chlapcov motivoval, že keď videli, ako postupne chudnem, tak aj oni sa postupne pridávali a potom sme fakt, jak taká rodina tu cvičíme a je to, aj v roku 2021 máme taký dobrý zvyk, že pondelky, štvrtky cvičíme po pracovnej dobe a naozaj je to super.
No ja som nikdy nerozmýšľal až tak úplne nad otázkou, že čo mi tačiť vzal a dal, ale myslím si, že keď som sa nad tým zamyslel, tak nevzal mi nič. To proste je niečo, čo robíme radi, čo a pomôžem si aj teda odpovediami chalanov, lebo naozaj to je proste niečo, s čím musím súhlasiť aj ja. Je pravda, že nemám pocit, že idem do práce. Niekedy je toho na mačku veľa, to proste vždycky je toho niekedy veľa, to proste je jasné. Ale mám to rád proste, čiže robím to rád. A je to niečo, kde sa neviem, nepozerám. No, nebudem to okolo toho chodiť, nemám to takto úplne nejako prerozmýšľané, tak ako proste to nerobíme možno pre nejakú slávu alebo pre niečo, alebo pre nejaké malichernosti. Tomáš tu spomínal nejaký materializmus. Robíme proste niečo, čo máme radi, robíme to tu, radi sa stretávame. Ja tiež rád cvičím a teda aj vďaka Ksenii je to tak. Nebyť nej, tak naozaj nechcem povedať priamo, že zas ma bolia kríža a zas bola čo, ale akože zjedol by som tých hibalginov viac a nebol by som tam, kde som tu dnes, takže ja mám toto celé rád, takže asi takto za mňa.
To cvičenie vyzerá, že to zabralo u všetkých členov tunak a naozaj všetci takto cvičíme, ešte sa k nám pridal aj ďalší člen, ďalší Michal. Čo nám dal? Ak sa pamätáte, chalani, vy dvaja ste boli so mnou v aute, keď sme raz išli z Night Touch It Live domov, tak som vám pustil jednu pesničku od Majka Spirita, Prime Time. Ty si ju vtedy prvý raz počul, myslím, Mišo. A on tam celkom spieval to, že po 10 rokoch práce prišiel jeho úspech a nebolo to jednoduché a teraz si to užíva. Takže myslím si, že dospeli sme už do takej éry, že sme splnili to, čo sme chceli, že sme rešpektované médium, na ktoré sa obracajú aj ostatné médiá, že sme tí, ktorí hovoria tie veci na rovinu a že sme ľudia, ktorí radi chodia do práce a radi pracujú. Ísť do práce je v podstate za odmenu. Tak to nejak to berieme. Jednoducho je to tak. Takže radi chodíme do práce. A čo mne zobral? Tačiť? Neviem, rozmýšľal som nad tým. Ja som ani predtým nemal nejako veľa voľného času, takže môj voľný čas neexistuje, takže v podstate je to tak, čo mi zobral.
Podľa mňa, keď môžem ti do toho vstúpiť, no, tak tebe trošku zobral do tvoje súkromia, pretože keď si dobre spomínam, tak dosť často ťa ľudia zastavovali aj na ulici. Alebo kde kade, že teda pán Macko, vy ste ten, čo sa vyjadrujete, prosím, pomôžte mi s telefónom, pomôžte mi s tým, alebo s tamtým. Takže to je podľa mňa možno, že trošku, že ti tačí za to tvoje súkromie.
K tomu mám teda takú prúpovídku, že nedávno sa mi to stalo, že som išiel, lebo ja teda chodím každý deň teraz domov vlakom do Levíc, treba to už teda priznať, ak som to už aj neskrýval, že ja nie som Bratislavčan, hoci všetkými ľuďmi som považovaný za Bratislavčana. Ja to mám vypočítané tak, že prichádzam na stanicu tak, že prichádzam spolu s vlakom, pokiaľ nemeškám. Tu dole, keď som išiel, tak ma zastavil pán s tým, že potreboval niečo na iPhone nastaviť, čo ja samozrejme vôbec neviem. A teraz v priebehu sekundy mu povedať, že ak chceš so mnou hovoriť, tak ty musíš so mnou kráčať. A videl som, že on veľmi ťažko kráča, že má proste paličku a že bude so mnou teda behať smerom na stanicu, aby som mu povedal počas toho behu, že ja mu s tým iPhone nič neurobím. To bola ťažká situácia pre mňa. Ale nejak som mu teda sa snažil, ako by som to vysvetliť, že keby bolo dobre, že by mi napísal SMS-ku, tak som mu dal dokonca číslo, čo normálne nezvyknem robievať, lebo som videl, že s tým mailom to nebude také jednoduché. A vtedy som aj bežal na stanicu, čo si pamätám, a stihol som ten vlak. Takže toto mi asi zobral, správne hovoríš. Takže všetko, čo urobím na verejnosti, tak potom niekde uvidím na Facebooku. Takže treba v tom žiť, že človek je tak trocha známy a všetci ste známi v podstate, lebo všetci sa objavujete. To som veľmi rád, že to dostalo sa do takejto éry. Tomáš, aj na teba príde, neboj sa. No a takže toto mi tačiť dal a toto mi tačiť zobral, takže zatiaľ si myslím, že to dopadlo veľmi dobre, tak ako som si to predstavoval.
Ksenika, a tebe čo dal tačiť a čo vzal?
Dal mi veľa, dal mi osobnostný rozvoj, dal mi kopec priateľov, dal mi cvičenie v inom kolektíve, keďže ja som zvykla cvičiva teda v čisto ženskom kolektíve, takže teraz v rámci redakcie cvičím v podstate v mužskom kolektíve ako jediná žena, čo je občas celkom zaujímavé. To, čo mi vzal, by som povedala, že zo pár mojich stresov z toho napríklad vystupovanie na verejnosti, lebo párkrát som teda bola aj ja v televízii a niektoré také veci, z ktorých mal človek v minulosti strach, ale dokázala som sa cez to preniesť. A ešte nie som taká známa ako Ondrej, dúfam, že ani nebudem, takže momentálne sa ma na rady pýtajú iba nejaký známy. Myslím si, že podstatne viacej mi tačiť dal, ako mi vzal. A A to je už záver nášho videa, ako aj podcastu. Sme radi, že sme tu s vami mohli byť už 6 rokov a pevne verím, že ešte niekoľko násobkov tých 6 tu s vami budeme. Budeme sa snažiť robiť kvalitný obsah, kvalitné videá, takisto podcasty. Pokiaľ máte nejaké pripomienky, pokojne nám ich napíšte na adresu redakcia@tačit.sk. My to naozaj čítame, dokonca Ondrej osobne to číta, takisto aj všetci chlapci a radi vám na to zodpovieme. Chcem poďakovať všetkým našim členom redakcie, či už interným alebo externým za tie roky práce. Pevne verím, že v tomto našom kolektíve vydržíme ešte dlhé roky. Zároveň ďakujem čitateľom, divákom a takisto aj poslucháčom a v neposlednom rade aj našim obchodným partnerom. Sme tu stále s vami, budeme sa zlepšovať, ideme ďalej. Lúči sa s vami Ksenia, ahojte.
Tomáš, čaute.
Roman, ahojte.
Mišo, ahojte.
No a samozrejme Ondrej, verte, že budeme ešte lepší. Tých ďalších 6 rokov sa vám s vami oplatí. Čaute.